Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз.
Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық.
Бүгінгі жүргізушілер Үкілей Бестай
және Мәди Бекмағанбет. Алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейік.
Қазақстанда президент Назарбаевтың 70 жасқа толған туған күні мен Астананың 12 жылдығы тойланып жатыр.
Президент айтты ғой, менің туған күнімді атамаңда керек жоқ деді. Қазір Астана күнін тойлап жатырмыз ғой біз қазір.
Ең бірінші өзіміздің ел ордамыз, яғни Астана қаласының туған күні ретінде қабылдаймын.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер жетекшілеріне ашық хат жазған түрмедегі журналист Рамазан Есіркеп өзіне жауап келмеген соң аштық акциясын бастады.
Азаттық радиосы сұхбат өткізген Лондон университетіндегі Шығыстану және Африкатану мектебінің оқытушысы доктор Бавна Даве Қазақстандағы саяси процестермен 70 жасқа толып отырған президент Назарбаев туралы ой-пікірін ортаға салады.
Ал қазір жаңалықтар. Бүгін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 70 жасқа толды. Назарбаев 1991 жылы Совет одағы ыдырағаннан бері билікте отырған екі президенттің бірі. Екіншісі Өзбекстан президенті Ислам Каримов. Бүгін сондай Қазақстан астанасы Астана қаласының күні. Бұған дейін Астана күні жыл сайын маусымның 10 күні аталып келген еді. 9 жылдан кейін 2008 жылы Назарбаевтың туған күні қарсаңында Қазақстан парламенті бір айдың ішінде мерекелер туралы заңға өзгерістер енгізіп, Астана күнін шілденің 6-сына ауыстырды. Украина президенті Виктор Янукович Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты азаттық орденімен марапаттады. Награда тағайындау туралы президент жарлығына Назарбаев бұл орденмен екі мемлекет арасындағы әріптестікті дамытуға қосқан жеке үлес үшін марапатталады деп жазылған. Тараз қаласында түрмеде жазасын өтеп жатқан тәуелсіз журналист Алматы Инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есіргепов сейсенбі күні аштық акциясын бастады. Бұл туралы азаттыққа журналистің жұбайы Раушан Есіргепова хабарлады. Оның айтуынша, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекет басшыларын арасынан ашық хатына қатысты еш хабар болмаған соң, Есіргепов өз наразылығын аштық жариялау арқылы білдіруге керек деп шешкен. Жамбыл облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі басқарма бастығының орынбасары әділет полковнигі Әмірулла Оралбаев бұл ақпаратты растамай отыр.
Азанда Есіргеев сол кіріп шықты колонияның бастығына по личным вопросам сұрағымен. Ешқандай заявление ол жазған жоқ, ешқандай голодовка бүйтеткен жоқ, бірақ сұрағы бар еді, неге үй жаққа звондайыншы деп, анау телефон автоматпен. Сол болды, басқа ештеңе жоқ.
Дейт Әмірулла Оралбаев Азаттық радиосына берген сұхбатында. Рамазан Есіргеев өткен жылы құпия мәліметті жариялады деген айыппен 3 жылға сотталған болатын. Беларусь, Ресей және Қазақстанның кеден одағы бүгіннен бастап заңдық күшіне енді. Үш мемлекет басшылары бұл шешімді кеше Астанада Еуразиялық экономикалық қауымдастық саммитінде қабылдаған еді. Қырғызстан және Тәжікстан президенттері Роза Отымбаева мен Эмомали Рахмон одаққа кіру мәселесін қарайтындықтарын мәлімдеді. Кеден одағын құру туралы құжатқа Беларусь мұнай бағасына қатысты Мәскеумен арадағы келіспеушіліктер реттелген соң бір аптадан кейін ғана қол қоюға келісті. Соған байланысты кеден одағы шілденің бірі күні Ресей мен Қазақстанның үшін ғана жұмыс істей бастаған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстанның Ош қаласында төтенше жағдай мен комендант сағаты әзірге тоқтатылмайды. Ош облысының коменданты Бақыт Алымбековтің айтуынша, аймақтағы жағдай әлі қалыптарына түскен жоқ. Қазіргі таңда қырғыздар мен өзбектер арасында қақтығыстарға қатысты тергеу жүріп жатыр. Ресми ақпарат бойынша 500-ден астам қылмыстық іс қозғалды. Қырғызстанның оңтүстік облыстарында маусым айындағы ұлтаралық қақтығыстардан 300-ге жуық адам қаза тапқан еді. АШ президенті Барак Обама бүгін Вашингтонда Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен кездеседі. Екіжақты кездесу барысында Израиль-Палестина келіссөздерін қайта жалғастыру мәселесі талқыланады деп хабарланды. Палестина 2008 жылдың соңында Израильдік әскердің Газа секторындағы шабуылынан кейін екіжақты бейбіт келіссөздерден шыққан еді. Вашингтонға сапары қарсаңда Нетаньяху Газа секторы бағытындағы жүк тасымалына қойылған тыйымды азайтқандығын жариялады. Израиль әскерінің Газа секторында түрік гуманитарлық кемесіне мамыр айында жасаған рейді барысында 9 түрік қаза тапқан еді. Осы оқиғадан соң ақштың екі маңызды одақтасы Түркия мен Израиль арасында қарым-қатынас нашарлап кетті. Обама мен Нетаньяху кездесуінде Иранның ядролық бағдарламасы туралы сөз болады деп хабарланды. Бұл уақытта Иран өзінің ядролық бағдарламасына қатысты әлемнің 6 державасымен келіссөздерін қыркүйектен бастап жалғастыруға дайын екендігін мәлімдеді. Иран үкіметінің өкілі Саид Джалали бүгін Еуропалық кеңестің халықаралық істер жөніндегі хатшысы Кэтрин Эштонға хат жолдады. Джалали келіссөздердің қайта жалғасуы үшін 6 держава бірқатар шарттарды орындау керек деп атап көрсетті. Техран державалардан Израиль ядролық бағдарламасына қатысты ұстанымдарымен бөлісуін талап етіп отыр. Иран мен келіссөздер жүргізуші мемлекеттер тобына Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесі және Германия кіреді. Олардың барлығы Иранға қарсы жаңа санкцияларды қолдады. Ауғанстанға сапармен барған америкалық сенатор Джон Маккейн Қандағар қаласында басталғалы жатқан әскери операцияның маңыздылығын атап көрсетті. Сенатор елдің оңтүстігіндегі бұл қаланы Ауғанстанда жеңіске жетудің басты кілті ретінде сипаттады. Бұған қоса Маккейн Ауған үкіметіндегі сыбайласқан жемқорлықты сынады. Сенатордың пікірінше елде тұрақтылық орнату жолындағы кедергілердің 70% коррупциядан туындап отыр. Буддашылардың рухани көсемі Далай Лама сейсенбі күні 75 жасқа толды. Далай Лама үнді Гималайындағы Махлёд Ганж қасиетті қонысында жиналған 5000-ға жуық кісіге үндеу жариялады. Сіздер соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.